Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่29กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหประชาชาติกดดันให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสเร่งทำข้อตกลงหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ทางอิสราเอลยืนกรานปฏิเสธชาวมุสลิมทั่วโลกเฉลิมฉลองเทศกาลอีดอัลฟิตร์ซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมและกล่องดำของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MD83 ของ Air Algerie เดินทางถึงฝรั่งเศสแล้วเพื่อจะนำไปตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต118คนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องเสรีภาพทางศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งเผยแพร่ออกมาในวันนี้นะครับตามด้วยรายงานเรื่องแม่น้ำสีเลือดในประเทศจีนเป็นผลมาจากอะไรและพลาดไม่ได้กับรายงานสัมภาษณ์ทีมนักกอล์ฟหญิงไทยที่เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขัน International Crown เมื่อวานนี้นะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวว่าสถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซาขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตซึ่งทั้งฝ่ายอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ต่างควรได้รับการประณามนะครับในบันคีมูนยังขอให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วด้วยอย่างไรก็ตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูในวันนี้ได้ทำให้ความหวังเรื่องข้อตกลงหยุดยิงเลือนลางออกไปเมื่อทางผู้นำอิสราเอลย้ำกับประชาชนทางโทรทัศน์ว่าให้เตรียมรับสถานการณ์การต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานกับกลุ่มฮามาสทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีแถลงการเรียกร้องให้ใช้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อการบรรเทาทุกข์ในฉนวนกาซาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ทางนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปฏิเสธแถลงการดังกล่าวของสหประชาชาติโดยบอกว่าการทำข้อตกลงหยุดยิงนั้นถือเป็นการช่วยเหลือกลุ่มฮามาสมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลเองขณะเดียวกันนะครับทางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายโจมตีใส่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาและสวนสาธารณะใกล้ๆแห่งโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนรวมทั้งเด็กๆหลายคนความรุนแรงล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงวันเริ่มต้นของเทศกาลสำคัญทางศาสนาอิสลามหรืออีดอัลฟิตร์ซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดเดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนนะครับชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วโลกเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นของเทศกาลดังกล่าวในวันนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดประจำปีอย่างไรก็ตามยังคงเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศที่มีความขัดแย้งด้านศาสนาเช่นที่ฟิลิปปินส์กลุ่มมุสลิมติดอาวุธอาบูซาเยฟได้โจมตีใส่ยานพาหนะหลายคันทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนบาดเจ็บ11คนส่วนที่ฉนวนกาซานะครับชาวมุสลิมหลายร้อยคนรวมตัวกันที่สุเหร่าแห่งหนึ่งเพื่อทำพิธีเนื่องในวันอีดในช่วงเช้าตรู่และเร่งรีบเดินทางกลับบ้านทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของอิสราเอลส่วนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียชาวมุสลิมจำนวนมากร่วมสวดภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางเครื่องบินทั้ง2ครั้งคือเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปเมื่อเดือนมีนาคมและเที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกในยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับกลับแล้ววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพทางศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกและในจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าสำหรับประเทศที่บ่อนทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้นเรื่องนี้จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศนั้นๆในที่สุดนะครับผู้สื่อข่าวสกอตสเติร์นมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการคุกคามเสรีภาพในการนับถือศาสนามีให้เห็นได้นับตั้งแต่ในเอเชียใต้ไปจนถึงภูมิภาคซาเฮลของทวีปแอฟริกาจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆออกกฎหมายเพื่อปิดปากและกดขี่กลุ่มคนผู้นับถือศาสนาต่างๆรวมทั้งใช้วิธีลงโทษอย่างรุนแรงแต่การทำลายเสรีภาพด้านศาสนาเหล่านี้ไม่เพียงแต่คุกคามต่อเสรีภาพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังบั่นทอนเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมนั้นในที่สุดด้วยรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาทั่วโลกประจำปีนี้ได้รวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับไนจีเรียซึ่งมีเหตุการณ์รุนแรงระหว่างกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโบโกฮารามกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลทางตอนเหนือของประเทศและส่งผลให้ชาวมุสลิมรวมทั้งชาวคริสต์ต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากส่วนในอิรักนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ระบุว่าโลกได้เห็นความโหดร้ายและป่าเถื่อนของกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงไอซิลซึ่งมีฐานมั่นอยู่ในประเทศซีเรียและในพม่ารายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฉบับนี้ได้ประณามเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวมุสลิมซึ่งทำให้ผู้คนนับหมื่นต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตน
Thousands of Rohingya Muslims have been displaced in Burma in the wake of sectarian violence
นายจอห์นแครีกล่าวว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่านับหมื่นคนที่ต้องถูกขับออกจากที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์รุนแรงระหว่างคนต่างศาสนาและยังมีอีกหลายหมื่นคนผู้ต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยด้วยจากเหตุการณ์รุนแรงและการจำกัดเสรีภาพทางศาสนาเหล่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐมีความชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของตน
We're not telling people how they have to live every day. We're asking for the universal value of tolerance, of the ability of people to have a respect.
นายจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐไม่ได้มีความยโสในการบอกว่าประชาชนของประเทศต่างๆควรเลื่อมใสศรัทธาศาสนาใดหรือควรใช้ชีวิตอย่างไรเพียงแต่ขอให้ยึดในคุณค่าของความอดกลั้นและยอมรับเรื่องความแตกต่างทางศาสนารวมทั้งการตัดสินใจเลือกของผู้อื่นอย่างไรก็ตามนายซาร่ามาก้อนรองผู้อำนวยการของหน่วยงาน Human Rights Watch ประจำกรุงวอชิงตันได้ชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่ได้ยึดมั่นตามหลักการที่พูดนี้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งไปเพราะจะแสดงทีท่าดังกล่าวเมื่อเห็นว่าสะดวกหรือเหมาะสมสำหรับตน
It's part of smart development. It's part of good security measures. And the United States has sent that message sometimes when it's convenient, and other times it's fallen off the radar.
สำหรับปีนี้รายงานเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้รวมชื่อประเทศเติร์กมินิสถานเข้าไปด้วยในฐานะประเทศซึ่งสหรัฐมีความวิตกกังวลจากการที่ประชาชนของเติร์กมินิสถานถูกทุบตีและทรมานจากความเชื่อทางศาสนาของตนผมจะเปริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนรายงานว่าสามารถยึดหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกคืนมาจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียได้แล้วรวมถึงพื้นที่รอบๆจุดที่เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ตกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนด้วยนะครับนอกจากนี้โฆษกกองทัพยูเครนยังระบุด้วยว่าผลการตรวจสอบกล่องดำของเที่ยวบิน MH17 ชี้ให้เห็นว่าเครื่องบินดังกล่าวถูกจรวดยิงทำลายก่อนที่จะตกลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนนะครับแต่ทางผู้คณะผู้ตรวจสอบชาวอังกฤษที่รับหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในกล่องดำยังไม่ได้ยืนยันคำแถลงของโฆษกกองทัพยูเครนที่ว่านี้นะครับที่ผ่านมานะครับในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำยุโรปได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียไม่ยอมยุติการสนับสนุนให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารของ Air Algérie ซึ่งประสบอุบัติเหตุที่มาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินทางไปถึงกรุงปารีสแล้วในวันจันทร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลภายในกล่องดำนั้นว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกพร้อมผู้โดยสาร118คนโดยทางเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระบุว่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการตรวจสอบกล่องดำดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันชาวฝรั่งเศสเริ่มไว้อาลัยเป็นเวลา3วันให้กับผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินโดยสารลำนั้นซึ่งมีชาวฝรั่งเศสโดยสารไปด้วย54คนนะครับอย่าอุบัติเหตุครั้งนี้นับเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดกับฝรั่งเศสนับตั้งแต่เครื่องบิน Air France A330 ตกในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อปีค.ศ.2009โดยฝรั่งเศสได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบบริเวณจุดที่เครื่องบินตกแล้วเชื่อว่าสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเพราะพายุทะเลทรายในบริเวณนั้นนะครับแต่ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้ครับยังอยู่ในแอฟริกานะครับไนจีเรียสั่งปิดและกักบริเวณรอบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวันจันทร์หลังจากมีรายงานว่าพบคนไข้ติดเชื้ออีโบลาเสียชีวิตรายแรกในไนจีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาตรการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ไนจีเรียกำลังพยายามจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ700คนในแอฟริกาตะวันตกนะครับโรคหรือว่าเชื้อไวรัสอีโบลานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วในไลบีเรีย127คนนะครับเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาผู้ติดเชื้อนั้นจะเกิดอาการไข้ขึ้นสูงปวดกล้ามเนื้ออาเจียนท้องเสียและอาจจะรุนแรงถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลวและเลือดไหลไม่หยุดจนเสียชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับและเมื่อไม่นานมานี้น้ำในเขตเมืองใหญ่ฝั่งตะวันออกของจีนเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนนะครับหลายคนนั้นถึงกับเชื่อว่าเป็นลางร้ายของมหันตภัยที่จะมาถึงผู้สื่อข่าวชานอนแวนเซนส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองหวนเจาทางฝั่งตะวันออกของจีนตื่นขึ้นมาตอนเช้าและมองไปที่วิวแม่น้ำที่คุ้นเคยแต่ก็ต้องประหลาดใจว่าทำไมแม่น้ำจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงกำบางคนบอกว่าได้กลิ่นเหม็นรุนแรงด้วยและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนก็รีบเข้าสืบสวนหาความจริงว่ามีการปล่อยสารพิษจากโรงงานลงแม่น้ำหรือไม่แต่ก็ไม่พบว่าโรงงานที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่งของแม่น้ำเช่นโรงงานกระดาษและโรงงานสีผสมอาหารได้ทิ้งขยะอันตรายลงแม่น้ำดังกล่าวแต่อย่างใดคุณยี่สุยวูที่เก็บข้อมูลให้กับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซกล่าวว่าครั้งนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เตือนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นภัยใกล้ตัวคนเมืองมากขึ้นทุกที
I think the water pollution problem is not only it's no longer a remote or some problem in the countryside
เธอบอกว่าเดิมทีคนมักมองว่ามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาของคนชนบทแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งคนชนบทและคนเมืองเมืองหวนเจานั้นเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของจีนและด้วยเหตุที่ว่ามีชุมชนชาวคริสต์อยู่มากจึงได้ชื่อเล่นว่าเป็นนครเยรูซาเล็มของจีนและเมื่อแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงกำมีคนโพสต์ข้อความลงบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณของอามาเกดดอนหรือวันสิ้นโลกตามคำสอนของพระคัมภีร์ไบเบิลแม้มลพิษทางน้ำครั้งนี้จะไม่ถึงขั้นเป็นจุดจบของมวลมนุษยชาติตามกระแสโซเชียลมีเดียในเมืองหวนเจาแต่ก็แน่นอนว่าเป็นสัญญาณอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมในมุมมองของคุณหมาจุนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
So I think this the next 20 years
เขาบอกว่าปัญหาที่เห็นอยู่จะน่ากังวลอย่างยิ่งในอีก20ปีจากนี้ดังนั้นรัฐบาลจีนควรเร่งรัดบรรเทามลพิษเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานชาวจีนที่ผ่านมาจีนเจอปัญหาน่ากังวลด้านสิ่งแวดล้อมมาหลายรอบนะครับเมื่อ2ปีก่อนแม่น้ำแยงซีเปลี่ยนเป็นสีแดงเนื่องจากการทิ้งสารต้องห้ามจากโรงงานและเมื่อปีที่แล้วศพหมู 2,000 ตัวลอยอืดอยู่ในแม่น้ำแห่งหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้นอกจากนั้นทางการจีนก็เคยพบว่าหมู่บ้านนับร้อยแห่งมีอัตราผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงอย่างผิดปกติเนื่องจากสารพิษจากอุตสาหกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมาจุนกล่าวนะครับว่าจีนประสบความท้าทายจากมลพิษทางน้ำและปัญหานี้กระทบคนนับร้อยล้านคน
China is facing serious water pollution challenge. Much of our rivers and lakes including even the aquifer have been contaminated.
เขาบอกว่าประชาชนอาจมากถึง300ล้านคนนั้นไม่มีน้ำสะอาดดื่มก่อนหน้าในปีนี้นายกหลีเค่อเฉียงสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเรียกว่าจะทำสงครามต่อมลพิษและนักวิเคราะห์กล่าวว่าการทำสงครามครั้งนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวเมืองตอบรับอย่างดีเพราะ 80% ของแหล่งน้ำตามชายฝั่งของเมืองแห่งนี้มีสารพิษปนเปื้อนอยู่ครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายยกเรื่องการทำงานของหน่วยงานด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมี Voice of America รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งภายใต้ร่างกฎหมายใหม่นี้US Broadcasting Board of Governors หรือ BBG จะถูกแทนที่ด้วยหน่วยงานด้านการสื่อสารระหว่างประเทศแห่งใหม่นะครับโดยจะมีการแต่งตั้ง CEO ขึ้นมาดูแลบริหารงานการทำงานของ Voice of America ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังจะรวมหน่วยงานด้านสื่อของรัฐบาลสหรัฐอีก4แห่งด้วยกันคือ Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia และ The Middle East Broadcasting Network ให้เป็นหน่วยงานเดียวนะครับภายใต้ชื่อ Freedom NewsNetwork นะครับและตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 16,983 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 4,445 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 1,979 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น20เซนต์ปิดที่ 1,303 ดอลลาร์กับ30เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่รัสเซียนะครับศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่นครเฮกตัดสินให้ทางการรัสเซียต้องจ่ายค่าเสียหาย 50,000 ล้านดอลลาร์ให้กับอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทน้ำมันยูโกสของรัสเซียศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกล่าววันจันทร์นะครับว่ารัสเซียกระทำการอย่างจงใจและมีเจตนาร้ายต่อผู้ถือหุ้นเมื่อครั้งที่ทางการกรุงมอสโกเข้ายึดกิจการของบริษัทยูโกสเมื่อ11ปีก่อนและการที่ยังสั่งจำคุก CEO ของยูโกสซึ่งก็คือนายมิคาอิลโคโดคอฟสกี้มูลค่าของความเสียหายที่ศาลสั่งให้รัสเซียชดใช้นั้นถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของฝ่ายโจทย์เรียกร้องนะครับอดีต CEO ของยูโกสนายโคโดคอฟสกี้นั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเขาถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปืนขู่ขณะที่กำลังขึ้นเครื่องบินในไซบีเรียและได้ใช้เวลาอยู่ในเรือนจำถึง10ปีก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะสั่งอภัยโทษให้เขาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับและมาที่เรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนตำหนิสหรัฐกรณีที่อเมริกาใช้ภาษีชุดใหม่กับสินค้านำเข้าประเภทแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนและทางการจีนกล่าวว่าที่สหรัฐทำเช่นนี้จะกระทบกระเทือนต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของทั้งสองประเทศครับคำกล่าวของจีนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐใช้ภาษีแอนตี้ดัมปิ้งสูงถึง 165% ต่อแผงวงจรและเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากจีนทั้งนี้มาตรการแอนตี้ดัมปิ้งก็คือการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศที่ส่งออกสินค้าเข้ามาด้วยราคาที่ตัดราคาสินค้าภายในประเทศนะครับการใช้มาตรการนี้ยังคงต้องรอการยืนยันและถือเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุด2ประเทศของโลกครับมาที่เรื่องการนำเข้าเช่นกันนะครับเครื่องเล่นเกม Xbox One ของบริษัท Microsoft เริ่มวางจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังการห้ามนำเข้าอุปกรณ์เล่นเกมจากต่างประเทศในจีนหมดการบังคับใช้จากที่ใช้อยู่นานถึง13ปีนะครับ Microsoft ริ่มรับสั่งสินค้าประเภท Xbox One แล้วผ่านเว็บไซต์เจ้าหลักของจีนซึ่งเป็นห้างออนไลน์ Xbox ที่ขายในจีนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในจีนนั่นเองครับก่อนหน้านี้เป็นเวลา13ปีทางการจีนห้ามขายเครื่องเล่นเกมเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์กังวลว่าจะส่งผลด้านลบต่อเด็กๆในประเทศนะครับทั้งนี้คำสั่งซื้อล่วงหน้านั้นมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับและที่ Microsoft เริ่มนำเครื่อง Xbox ขายได้ก็จะเป็นบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษในนครเซี่ยงไฮ้นะครับและนักวิเคราะห์ได้คาดว่าขนาดตลาดเกมของจีนนั้นอาจใหญ่ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของ Microsoft ครับ
ครับนั่นก็คือข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเป็นข่าวกีฬาครับต่อไปเข้าสู่ช่วงกีฬานะครับจากการที่ทีมกอล์ฟหญิงไทยทำผลงานสุดยอดผ่านเข้ารอบวันสุดท้ายการแข่งขันรายการ International Crown แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้จบที่อันดับที่5นะครับบรรดาตัวแทนทีมไทยทั้ง4คนก็ได้ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับการแข่งขัน International Crown ครั้งแรกนี้นะครับโดยโปรแหวนพรณนงค์เพชรล้ำที่ทำผลงานดีต่อเนื่อง4วันบอกถึงความประทับใจในการแข่งขันรายการนี้กับ VOA ภาคภาษาไทยว่า
ประทับใจในน่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์คของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นปีแรกค่ะที่พวกเราได้เข้ามาเล่นแล้วก็ได้นำคนไทยเข้ามาให้โลกได้รู้ว่าคนไทยเราก็เก่งนะทำได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะปีนี้ก็2ปีข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะได้กลับเข้ามาเล่นอีกนะคะก็จะพยายามทำให้ดีขึ้น
ส่วนโปรหมูออนรินสัตยาบรรพตซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่ในทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่ช่วยเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งจะมีกีฬากอล์ฟบรรจุอยู่ด้วยครับ
มันเป็นแมตช์แรกที่เราได้เล่นนะก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะตอนนี้ก็เรารู้แล้วว่าปีหน้าเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะชนะเขาเพราะเขาทีมเวิร์คดีมากคนสเปนที่เขาชนะมันเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมของเราให้ดีได้นะคะสำหรับเล่นโอลิมปิกเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราสู้ไม่ได้เราต้องไปซ้อมหนักขึ้นเยอะเลยเพื่อจะเตรียมตัวถ้าเราต้องการที่จะชนะโอลิมปิก
ทางด้านโปรโมโมริยาจุธานุการซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด20ปีด้วยนะครับบอกว่าตื่นเต้นกับการแข่งขันรายการแรกในระดับอาชีพที่ได้เล่นเป็นทีมครับ
จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้เลพิเซนต์ไทยแลนด์หลังจากที่เทิร์นโปรมานะคะแล้วก็ได้เล่นเป็นทีมก็สนุกมากค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ค่อยมีฟีลแบบได้เล่นแบบเพื่อเลพิเซนต์ประเทศขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ได้ผลตอบรับจากแฟนๆที่ประเทศไทยดีมากนะคะแล้วก็ทีมเราก็ต้องบอกว่าแบบพี่ๆก็น่ารักแล้วก็ทุกอย่างแบบเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากก็ขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์ค่ะ
ส่วนน้องสาวของโปรโมคือโปรเมเอริยาจุธานุการบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับว่าดีใจที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขันในนามตัวแทนของทีมชาติไทยครับ
ดีใจค่ะจริงๆครั้งนี้แบบคือด้วยความที่ตั้งแต่เทิร์นโปมาไม่ได้มีโอกาสเล่นเหมือนแบบเป็นในนามแบบทีมชาติแล้วครั้งนี้มีโอกาสเล่นในนามเหมือนทีมชาติเลยรู้สึกภูมิใจมันมากกว่าความรู้สึกแค่ว่าเราเข้ารอบหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำทุกแต้มที่เราได้มารู้สึกว่าทำเพื่อประเทศไทยแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้เล่นแบบแมตช์แบบนี้จริงๆสำหรับเมย์ว่าก็เมย์ทำหน้าที่ของเมย์ให้ดีที่สุดมันอาจจะไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดในการที่แบบเมย์เคยเล่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณแฟนทุกๆคนจริงๆค่ะรู้ว่าทุกคนติดตามแล้วก็อดหลับอดนอนติดตามเชียร์พวกเรามากๆเลยก็อีก2ปีนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีกว่านี้อีกค่ะ
ครับเสียงสุดท้ายนั้นไม่ใช่โปรกอล์ฟหญิงที่ได้ลงแข่งขันรายการนี้ไปนะครับแต่เป็นแฟนกอล์ฟรุ่นจิ๋วของไทยชื่อน้องจ๋าจ้าที่ตามคุณพ่อมาเชียร์นักกอล์ฟไทยด้วย
มาเชียร์เมืองไทยค่ะพี่แหวนพี่โมทุกคนค่ะ
แล้วเคยไปดูพี่แหวนหรือพี่โมแข่งไหม
จ๋าเคยไปดูที่ช็อปไปคลาสสิกที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะ
โตขึ้นอยากจะเป็นเหมือนพี่ๆเขาไหมคะ
อยากค่ะ
ครับในอนาคตนั้นก็อาจจะมีโปรจ๋าจ้าอีกคนก็เป็นได้นะครับและนั่นคือการแข่งขัน International Crown ครั้งที่1ที่จบไปเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะชมภาพบรรยากาศหรือว่าบทสัมภาษณ์โปรที่ได้เข้าร่วมเล่นในรายการนี้ก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่ Facebook VOA Thai ครับ ครับก็สำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือรายงานย้อนหลังรวมทั้งติดตามรายงานต่างๆจาก VOA แล้วก็ภาพสวยๆนะครับวิดีโอที่น่าสนใจก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ครับนอกจากนี้ก็เข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆนะฮะเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ด้วยที่ VOA เว้นวรรคไทยและสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามข่าวสารจาก VOA ได้แล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับเข้าไปที่ Google Play และค้นหาคำว่า VOA นะฮะแอป VOAส่วนคุณผู้ฟังที่ใช้โทรศัพท์ iPhone ก็เข้าไปที่ App Store ของ Apple นะฮะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า VOA เช่นกันนะฮะจากนั้นก็ดาวน์โหลดเอาไว้ในเครื่องเพื่อติดตามข่าวสารของเราเลือกภาษาไทยด้วยนะฮะอย่าลืมเพื่อติดตามจากข่าวจาก VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยครับคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับแอนิเมชันเกี่ยวกับเครื่องบินเล็กที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพความเป็นจริงคือ Planes Fire and Rescue ลดระดับเพดานบินลงจากอันดับ3สุดสัปดาห์ที่แล้วมาเป็นที่5ครับ You came here to become a firefighter. Bullseye. You understand you're upwardly mobile, right? Sure, of course you are. You're a plane. และที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเช่นกันนั้นเป็นภาพยนตร์ดราม่าแนวสยองขวัญที่สมมติเอาว่าใน1วันของแต่ละปีจะมี12ชั่วโมงซึ่งผู้คนในสังคมอเมริกันสามารถจับอาวุธเข้าสังหารกันได้โดยไม่มีความผิด The Purge Anarchy ชีพจรอ่อนระรวยหัวใจเต้นช้าลงและความดันเริ่มตกลงมาเป็นที่4ครับ Traffic is building rapidly downtown as citizens rush to get home before commencement If you're not purging we advise you to get off the streets as quickly as possible.แต่ที่โหนกิ่งไม้ลดระดับความสูงลงมาได้อย่างงามสง่าคือ Dawn of the Planet of the Apes หนังแอคชั่นแนวไซไฟที่น่าดูที่สุดเรื่องหนึ่งของปีเกี่ยวกับการเริ่มพังอาจขึ้นมาของอาณาจักรมนุษย์วานอนซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลดตำแหน่งลงมาเป็นที่3 Caesar love humans more than apesหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นหนังแนวแอคชั่นแนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคกรีกโบราณเกี่ยวกับมนุษย์กล้ามใหญ่แข็งแรงที่เชื่อกันว่าเป็นครึ่งเทพครึ่งคน Hercules Who are you? Are you only the legend or are you the truth? Behind the legend Now, tell meWho are you? I am Hercules! Hercules เพิ่งเข้าฉายเมื่อสุดสัปดาห์ยกน้ำหนักตัวเองและวางลงได้ในตำแหน่งที่2พร้อมรายได้29ล้านดอลลาร์แต่ที่หนักเกินกว่าพลัง Hercules จะอุ้มไหวเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าสวยชื่อลูซี่ที่พัฒนาศักยภาพทางร่างกายและสมองขึ้นมาหลังจากที่เธอถูกแก๊งอาชญากรนำยาเสพติดที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ยัดเข้าใส่ในร่างกาย We only use 10% of our brain. Let's discuss a special case. Lucy, what happens when she reaches 100%? I have no idea. Lucy ภาพยนตร์แอคชั่นแนวระทึกใจเรื่องนี้ออกมาใช้พลังสมองได้เพียง3วันเลาะซี่โครงเหล่าร้ายมาเน็บข้างฝาและเดินเข้าป้ายที่1ได้อย่างสบายๆพร้อมรายได้อีก44ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นรายงานข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่ Facebook VOA เว้นวรรคไทยครับและที่จะไปผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington